sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με τα τεκτενόμενα εκεί στα Βορίζια, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι εσείς ξέρετε, όσοι παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, όσοι με ακολουθείτε στα social, ότι εγώ γενικά με το κοινό μου έχω μια καλή σχέση. Ακούω τους ανθρώπους, διαβάζω τα σχόλια. Πριν να κάνω το επεισόδιο της προηγούμενης εβδομάδας, έκανα εκεί στο Instagram, στο κανάλι μου, μια δημοσκόπηση. Τους ρώτησα, παιδιά, ποιο είναι το θέμα με το οποίο θέλετε να ασχοληθώ. Και πρώτο σε προτιμήσεις του κοινού ήταν τα Βορίζια. Και εγώ, όπως ξέρετε, γιατί δίνω τεράστια σημασία σε αυτό το πράγμα και πάντα κάνω ό,τι θέλουν οι άλλοι από μένα, αμέσως έκανα το επεισόδιο της προηγούμενης εβδομάδας, το οποίο είχε θέμα τον Μαμντάνι. Γιατί εγώ αυτά τα πράγματα τα προσέχω. Δηλαδή, είναι όπως το κρασί μου. Δεν πίνω τι κρασί να είναι, το προσέχω. Και επειδή διαβάζω τα σχόλια, είχα και ένα άλλο σχόλιο ενός άλλου φίλου εκεί στο YouTube που έλεγε ότι ρε φίλε, κάνεις πάρα πολύ μεγάλη εισαγωγή. Κουράζεις, βαριέμαι. Γι' αυτό λοιπόν θα το συντομέψω και θα μπω απευθείας στο ψητό και θα συζητήσουμε τώρα για τα μεταναστευτικά πρότυπα του Αργύρο Πελεκάνου. Που είναι ένα θέμα που ήρθε η ώρα επιτέλους να ανοίξει τα φτερά του. Και έτσι λοιπόν θα ασχοληθούμε και με τα Βορίζια, γιατί έτσι βορίζει η διοντολογία. Αυτός ο κώδικας διοντολογίας που θέσπισα μόλις αυτή τη στιγμή τώρα εδώ πέρα μπροστά σας, σύμφωνα με τον οποίο όλοι εμείς εδώ οι εργαζόμενοι σε αυτή την εκπομπή, δηλαδή ο σκηνοθέτης, ο σκηνογράφος, ο φωτιστής, ο ενδυματολόγος, ο καμεραμάν, αυτή η κάμερα που έχω απέναντι, όλοι εμείς, όλοι αυτοί που δουλεύουμε, δηλαδή ο εξής ένας, εγώ και η κάμερα. Ποια είναι η δουλειά μας? Είναι να είμαστε κωμικοί και να λέμε, παιδιά, ελάτε να πούμε, να πιάσουμε ένα θέμα εκεί πέρα, να το συζητήσουμε, να πούμε κανένα λογοπαίγνιο? Όχι. Η δουλειά μας είναι να κάνουμε ερευνητική δημοσιογραφία. Να είμαστε γραμμένοι στην ΕΣΥΕΑ, να έχουμε, ας πούμε, αυτή τη θεσμική προστασία αυτού του τεράστιου δημοσιογραφικού οργανισμού μέσω του οποίου εκπέμπουμε, δηλαδή, το δικό μου το κανάλι στο Instagram. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, να μιλάμε έτσι έξω από τα δόντια, ας πούμε, σαν τη γιαγιά που έχει τη μασέλα στο ποτήρι, δίπλα στο κομωδίνο. Είναι η δική μας δουλειά να αναφερθούμε με λεπτομέρειες, να πιάσουμε αυτό το θέμα εκεί και να πούμε πώς ξεκίνησε, τι είπε εκείνος, πώς απάντησε ο άλλος, και όλα αυτά να τα κάνουμε ακριβώς πριν τις παραστάσεις που κάνουμε όλοι εμείς, δηλαδή εγώ, στην Κρήτη. Είμαι υπέρ, βέβαια. Τι έγινε λοιπόν εκεί? Έχουμε αυτό το χωριό εκεί πέρα, σε αυτό το βουνό εκεί πέρα που για κάποιο λόγο οι άνθρωποι, ας πούμε, λίγο κάπως πιο εύκολα, ας πούμε, παίζουν ξύλο, τον ξυλορίτη, συγγνώμη γι' αυτό. Είναι ένα χωριό στο οποίο υπάρχουν συγγενικές γραμμές, υπάρχουν κι άλλες, αλλά είναι δύο οικογένειες, οι οποίες τώρα έχουν κάποιες διαφορές. Τεράστιες διαφορές, έτσι. Γιατί μιλάμε τώρα, βλέπεις τώρα, μέλη της μίας οικογένειας και της άλλης οικογένειας, και είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Δηλαδή, μιλάμε για τεράστιες χαοτικές διαφορές. Που αν πάρεις έναν από τη μία οικογένεια και άλλον από τη μία, από την άλλη οικογένεια, και τους βάλεις εκεί δίπλα-δίπλα και τους δεις, ας πούμε, από απόσταση 200 μέτρων, 100 μέτρων, που έχουν, ας πούμε, την ίδια ενδυμασία, την ίδια κοψιά, την ίδια ενέργεια που πνέουν, που μιλάνε με τον ίδιο τρόπο, που ακούνε τα ίδια τραγούδια, που τους αρέσουν τα ίδια φαγητά. Τι καταλαβαίνεις, ότι μοιάζουν εντελώς? Όχι, βέβαια, καταλαβαίνεις ότι έχουν, είναι τελείως διαφορετικοί. Καμία σχέση ο ένας με τον άλλον. Έχουν τεράστιες διαφορές. Έχουν ακριβώς την ίδια επιδερμίδα, τα ίδια ρούχα, τα ίδια μαλλιά, όλα τα ίδια ίδια, το οποίο σημαίνει ότι διαφέρουν. Και είχαν αυτοί οι άνθρωποι ένα θέμα, ρε παιδί μου, και αποφάσισαν έτσι να το συζητήσουν, να ανταλλάξουν έτσι επιχειρήματα, και όχι απλά επιχειρήματα, αλλά σφαιρικά, και όχι μόνο ένα, αλλά 2.000, έτσι, τα οποία εκτοξεύτηκαν προς τη γενικότερη κατεύθυνση του άλλου ανθρώπου εκεί πέρα. Που βλέπεις αυτά τα πράγματα και λες, ναι, εδώ πέρα υπάρχει πολιτισμός. Εδώ αυτοί οι άνθρωποι λειτουργούν με βάση τις αρχές του διαφωτισμού, του ανθρωπισμού, που βλέπεις έχουν μια παράδοση, μια φιλοξενία, να σε φιλέψουν μια τσικουδιά, μια μπαλωθιά, κάτι. Κάτι τοπικό, το οποίο για κάποιο λόγο, ας πούμε, αρέσει πάρα πολύ στις ταμπέλες, στις οδηγίες της σήμανσης των δρόμων, που έχουν φάει πολλές. Που βλέπεις εκεί πως μεγαλώνουν τα παιδιά τους εκεί, που λένε, Μανώλη, ναι, η γνώση είναι όπλο, αλλά ξέρεις τι άλλο είναι όπλο? Είναι και το όπλο. Και αυτό είναι καλό να το ξέρεις. Γιατί η γνώση του όπλου είναι όπλο και η γνώση. Είσαι δημοτικό, μεγάλωσες πια. Ποτέ δεν είναι αργά να πας στο αναμορφωτήριο. Που τον βλέπεις τον άλλον, ας πούμε, το Μιχαλάκι, που μεγαλώσατε μαζί, που τον ξέρεις από τα προνήπια, που τον ξέρεις από τότε που φορούσε πάνα. Πάνε αυτά. Δυστυχώς έφτασε η ώρα να αναλάβεις αυτό το βαρύ χρέος της οικογένειας, το οποίο εμείς το συντηρούμε για 70 χρόνια. Πρέπει να το αναλάβεις εσύ τώρα. Είσαι τετάρτη δημοτικού, έφτασε αυτή τη στιγμή, είσαι ώριμος. Δεν θα αρχίσεις εσύ τώρα με τα περνά-περνά η μέλισσα και τα άλλα τα ρηξικέλευτα εδώ πέρα να μας κάνεις να σταματήσουμε να μιλάμε για αυτό το πράγμα, να κάνουμε το σκασμό, όπως λέγεται εκεί. Γιατί είσαι στο σχολείο, πρέπει να μάθεις το νόημα της εκπαίδευσης. Αυτό είναι το νόημα. Να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο συνοδεία αστυνομικών. Να έρχεται ο εισαγγελέας στο χωριό με αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Έτσι είναι. Δηλαδή να είμαστε απροετοίμαστε εμείς. Να μην ξέρουμε ξέρουν τα παιδιά από αυτά τα πράγματα. Να σπάσει ο διάολος το ποδάρι του κάποια σεζόν, ας πούμε, να είναι όλα γεμάτα, να αποφασίσουν οι Γερμανοί να έρθουν Μάιο. Να τους πούνε δεν μπορείτε να έρθετε με ακτοπλοϊκά, να έρθουν αλεξιπτωτιστές. Να μην ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε. Αυτά είναι κλεισμένα από τον Οκτώβρη. Ήρθατε εδώ πέρα να κάνετε απόβαση στο νησί το Μάιο. Μιλάμε εδώ, θα γίνει μάχη της Κρήτης. Να μην ξέρουν τα παιδιά. Αυτό που έγινε εκεί πέρα, παιδιά, είναι ξεκάθαρο. Τώρα δεν χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες. Καταλαβαίνουμε ποιοτικά ακριβώς τι συμβαίνει εκεί. Δηλαδή, τι βλέπουμε εκεί πέρα, βλέπουμε μια γενικευμένη σύραξη, έτσι, με τοποθετήσεις βομβών, έτσι, με τυφλά χτυπήματα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα, αυτή η τυπολογία που θυμίζει, ας πούμε, συγκρούσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, σαν να πλακώθηκε το καρτέλ του Μεντεγίν με το καρτέλ της Μπογκοτά. Πού μας πάει στο μυαλό ότι είναι ξεκαθάρισμα λογαριασμών οργανώσεων? Όχι, βέβαια. Το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι ότι είναι προσωπική ατομική υπόθεση. Ένα μεμονωμένο περιστατικό χωρίς καμία προέκταση. Είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, έτσι τοπικό εκεί πέρα, το οποίο δεν αφορά κανέναν άλλον, έτσι ξεκάθαρα. Έτσι, γιατί τα υπόλοιπα είναι ανυπόστατα ψεύδι. Γιατί είναι κρίμα τώρα να κατέβω εγώ στην Κρήτη και να γίνουν τα βίντεο το είμαι υπέρ, να γίνουν viral, ας πούμε, να ξεπεραστεί το shadow ban, έτσι εκρηκτικά. Είναι ψεύδι αυτά που έχουν ακουστεί εκεί πέρα για ορισμένους, ας πούμε, ότι είναι, ξέρω εγώ, τοπική εκεί πέρα, ας πούμε, στην κοινωνία. Είναι το πάρχες, ξέρω εγώ πώς λέγεται αυτό το πράγμα, που έχουν διασυνδέσεις τώρα, ξέρω εγώ, και με άλλους που είναι πιο μακριά και με αυτά, ας πούμε, ξέρω εγώ, περί αρχαιοκαπηλείας. Τα καταδικάζουμε. Αυτά είναι ψέματα. Καταρχάς δεν υπάρχει αρχαιοκαπηλεία. Ξεκάθαρα, έτσι. Οι ιδιωτικές συλλογές που υπάρχουν εκεί πέρα είναι ιδιωτών. Όντως. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός, τα αρχαία που έχει είναι δικά του. Είναι των προγόνων του. Υπήρχαν προγονεί του εκεί πέρα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Είναι στο χωράφι του εκεί. Είχε πάει κάποιος, πέταξε, ας πούμε, ένα πετραδάκι κάποια στιγμή και μετά από χρόνια βρήκε ένα μινωικό αγγείο. Έτσι πάει. Δηλαδή, βρέθηκε ένας άνθρωπος εκεί, ο οποίος να τον ξέρουν εκεί πέρα οι οικογένειες, να είναι μπλεγμένος, ας πούμε, στον ΟΠΚΕΠΕ. Δηλαδή, να έχουμε αυτή την αποξένωση, να μην γνωρίζονται οι άνθρωποι, να γίνουμε σαν Γερμανοί, να μην γίνουμε κουμπάροι, να μην πιει ένα φραπέ, να μην πα ένα χασάπι. Είναι ξεκάθαρα ένα ατομικό πράγμα εκεί πέρα, το οποίο είναι στα πλαίσια, ας πούμε, του οφθαλμών αντί οφθαλμού, το οποίο είναι ένας βιβλικός τρόπος σύγχρονος, έτσι, διευθέτησης διαφορών, εξαιρετικά προσφυλής στους οφθαλμιάτρους της περιοχής, γιατί τους αυξάνει την πελατεία. Βέβαια, υστερεί λίγο από πλευράς διπλωματίας και κυριολεκτικά, αλλά λειτουργεί, ειδικά για τους οφθαλμιάτρους. Δηλαδή, πραγματικά, είδα ένα βίντεο εκεί πέρα από μια κυρία εξαιρετική, με τα δύο μου μάτια το είδα αυτό, που έλεγε, λέει, ξεκίνησε αυτό το πράγμα από ένα ξηρό εβίβα, το οποίο, παιδιά, είναι, τα εξηγεί όλα. Γιατί μιλάμε για το ξηρό εβίβα, όχι το χλωρό, όχι το μερικώς ενυδατωμένο, όχι το παστεριωμένο μακράς διαρκείας, όχι το μερικώς αποβουτυρωμένο εβίβα, που όλα αυτά έχουν διαφορετικές εκβάσεις. Δηλαδή, αν ήταν ένα παστεριωμένο εβίβα, θα είχαμε απλά, ρε παιδί μου, μια ποινή αποκλεισμού της έδρας και κεκλεισμένων των θυρών για τρεις αγωνιστικές. Στο ξερό έπρεπε να γίνουν αυτά που έγιναν. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο κανονισμός. Δεν τα βγάζω αυτά από το κεφάλι μου. Και είδαμε μετά από αυτό το συμβάν όλο τον πολιτικό κόσμο, το πώς πήρε θέση, τοποθετήθηκε για το γεγονός. Είδαμε δηλαδή, έχουμε τώρα αρχηγούς κομμάτων από εκεί πέρα και τη συμπολίτευση και τη αντιπολίτευση, η οποία ξεκάθαρα τοποθετήθηκαν και είπανε, παιδιά, εδώ πέρα παίρνουμε αποστάσεις από αυτό. Οι οποίοι τι είπανε, παιδιά, δεν είπανε τίποτα, γιατί η σιωπή μιλάει πιο δυνατά από τις λέξεις. Έχουμε εκεί πέρα τον άνθρωπο, εκεί τον βουλευτή, ο οποίος έδειξε και τη σχέση του εκεί πέρα πώς καταδικάζει τη βία, που είχε τραμπουκίσει εκείνον τον υπάλληλο της αερογραμμής. Πώς το έκανε όντας κατά της βίας. Αν ήταν υπέρ της βίας, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Μίλησε ο άνθρωπος. Μίλησε με τη σιωπή του. Και ο Πρωθυπουργός επίσης. Γιατί έχουμε την πολιτεία, η οποία έχει ένα ρόλο εκεί πέρα, έτσι, να επιβάλλει την νομιμότητα. Υπάρχει αστυνομία, η οποία έχει δείξει εξαιρετικό έργο. Πρόσφατα έχει πατάξει, έχει καταφέρει ένα σαρωτικό χτύπημα απέναντι στα καρτέλ εκεί του νησιού που λιμένονται το νησί, που είχαν συλλάβει αυτό το παιδί που μετέφερε κάτι κιλά κοχλιούς. Κοχλιούς που τα ακούς αυτά και φτάνει σε σημείο βρασμού, κοχλάζεις. Που έχουν δείξει, ρε παιδί μου, φοβερό έργο οι άνθρωποι εκεί πέρα. Που πιάνουν τους άλλους, ας πούμε, πιάσανε τον άλλο στα Χανιά που οδηγούσε μεθυσμένος και του λένε, είσαι πάνω από το όριο. Ορίστε, το μάθες. Την κάναμε τη δουλειά. Τι άλλο να κάνουμε τώρα. Πήγαινε σπίτι σου να ξεμεθύσεις. Με τα πόδια θα πας. Όχι βέβαια, πάρ' το αμάξι. Δηλαδή, θα κάνω εγώ, θα σου πάρω το αμάξι να με παίρνει τώρα η άλλη τηλέφωνο το βράδυ να λέει, ναι, είναι δικός μου αυτός, αφήστε το να φύγουμε. Να τους ενοχλούμε. Όχι βέβαια, το ξέρουμε από μόνοι μας. Να πας στο καλό. Πού πας, να πιεις. Στο καλό. Μην πιεις πολύ, θα σε πειράξει. Πάμε τώρα να αντιμετωπίσουμε την πραγματική βία. Καμιά κατάληψη εδώ πέρα, τι έχει κανένα αλληλέγγυο. Βέβαια. Παρενέβη ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης. Λέει, παιδιά, τέλος οι βεντέτες στην Κρήτη. Αυτό θα γίνει βεντετολόγιο. Θα θεσπίσουμε εμείς τέτοιο πράγμα. Όσοι είστε και κάνετε βεντέτες, θα εγγραφείτε εδώ πέρα στην πλατφόρμα για να υπάρχει μητρό, ρε παιδί μου, αριθμός πρωτοκόλλου κανονικά. Δηλαδή, εσύ πας να μανουριάσεις με τον άλλον. Τι θα κάνεις, αυθαίρετη βεντέτα? Όχι βέβαια, θα την κάνεις άμα θέλεις, εντάξει, θα είναι παράνομη όμως. Να δώσεις ένα παράβολο, να περιμένεις κάποια στιγμή να νομιμοποιηθεί. Γιατί έχουμε, ναι, έχουμε και εγκληματικότητα, έτσι να το παραδεχτούμε. Υπάρχει δηλαδή, όπως και στην Ιταλία εκεί πέρα, που υπάρχει στο νότο εκεί η μαφία. Υπάρχει από τη μία η μαφία, από την άλλη υπάρχει το κράτος. Εμείς εδώ δεν είμαστε σαν αυτούς όμως, τους παρικμασμένους. Σε εμάς η δημόσια διοίκηση λειτουργεί αποτελεσματικά. Έχουμε τη δουλειά, την έχουμε κάνει ευκολότερη, να έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Έχουμε επιτελικό κράτος. Βλέπουμε το θέμα στη μεγαλύτερη εικόνα. Εμπλέκονται όλοι οι συναρμόδιοι φορείς. Δηλαδή, ακόμα και η Εκκλησία, που είχαμε την άλλη την είδηση εκεί με το Μελχισεδέκ, που παρενέβη ο Πρωθυπουργός ο ίδιος για να πάρει αυτή την νευραλγική θέση εκεί πέρα στην ιεραρχία της Εκκλησίας. Λέει, θέλουμε και τα αιτήματά μας να προωθούνται και σε ακόμα ανώτερα κλιμάκια. Και σε αυτό το σημείο, λοιπόν, επειδή έχετε αρχίσει να τα μαθαίνετε, να σας πω ότι έχω ακόμα κάποιες παραστάσεις στις Τετάρτες στην Αρχιτεκτονική στον Γκάζι, δεν το περιμένατε αυτό, και ότι τώρα την Παρασκευή κατεβαίνω στην Κρήτη για περιοδία. Παίζω την Παρασκευή στον Άγιο Νικόλαο, το Σάββατο παίζω στα Χανιά, τη Κυριακή παίζω στο Ηράκλειο, τη Δευτέρα παίζω στο Ρέθινο και την Τρίτη παίζω στη Σιτία. Και αν επιζήσω από αυτό και γυρίσω, το τέλος του μήνα, στις 29 Νοέμβρη με 1 Δεκέμβρη, έρχομαι στην Κύπρο για παραστάσεις. Να είμαστε καλά! Και για να συνεχίσω το θέμα δηλαδή. Πραγματικά η πολιτεία έχει μιλήσει, έχει τοποθετηθεί αρμόδια μέσω του αντιπροέδρου της κυβέρνησης, του εξαιρετικού αυτού Υπουργού Υγείας, που είπε τι. Λέει στο θέμα, λέει, της χρήσης των όπλων κτλ. Εμένα μου αρέσει το αμερικάνικο μοντέλο. Γιατί, λέει, υπάρχουν, λέει, εχθροί, λέει, της ελευθερίας μας και πρέπει να μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Και το οποίο είναι τέλειο και είμαι πάρα πολύ υπέρ. Σου λέει, έρχεται ο άλλος να σε κλέψει. Δεν θα απαντήσεις με κάποιο τρόπο. Πας να ανοίξεις το λογαριασμό της ΔΕΗ. Κοιτάς και λες, τι είναι αυτό. Αυτό ερχόταν κάθε δύο μήνες. Τώρα έρχεται κάθε μήνα. Πώς θα απαντήσω. Να μην μπορώ να απαντήσω. Να πας σούπερ μάρκετ. Να δεις, ας πούμε, πόσο κάνει φέτα, πόσο κάνει το κρέας. Τι θα πεις. Αυτό είναι τι. Ληστεία. Πώς θα το αντιμετωπίσω. Με τον τρόπο που είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Θα ανταλλάξεις επιχειρήματα που δεν είναι σφαιρικά. Είστε υπέρ. Σε άλλα νέα, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στην Αρχιτεκτονική την προηγούμενη εβδομάδα στην πρεμιέρα της τελευταίας σεζόν του Ιδέα Δεν Έχω. Ήτανε πάρα πολύ ωραία. Σκέφτομαι λοιπόν να καθιερώσω την Τρίτη σαν μέρα που ανεβαίνουν τα επεισόδια, γιατί μετά τις παραστάσεις που το ανεβάζω, είναι λίγο, ρε παιδί μου, κάπως απρόσφορο αυτό, ενώ νομίζω ότι η Τρίτη είναι καλύτερη. Βέβαια, είναι το τοπίο τέτοιο, πρέπει να δω ότι άλλες εκπομπές ανεβαίνουν την Τρίτη, μήπως το κάνουμε κάποια άλλη μέρα, δεν ξέρω, μήπως δεν το κάνω και καθόλου. Είναι και αυτό μια σκέψη. Τώρα να σας πω ότι παίζω στην Αρχιτεκτονική τις Τετάρτες μέχρι τις γιορτές. Έχω όντως την περιοδία στην Κρήτη. Για κάποιο λόγο αποφάσισα να το κάνω αυτό τώρα, αυτό το επεισόδιο. Γιατί όντως διαβάζω τα σχόλια και όντως βρέθηκε άνθρωπος που μου είπε ότι είσαι κότα, μου λέει. Δεν είναι μασάς για να κάνεις επεισόδιο για τα βορίζια τώρα πριν κατέβεις στην περιοδία, γιατί θα σου κόψει εισιτήρια. Και θέλω να πω ότι, okay, με προβλημάτισε πάρα πολύ αυτό το πράγμα και σκέφτηκα ότι έχει δίκιο, γιατί μασάω όντως, δεν κάνω επεισόδια εγώ τέτοια εριστικά, ας πούμε, που παίρνω θέση, δεν το έχω ξανακάνει, κάνω αυτή την εκπομπή 4 χρόνια. Τι λέω εγώ για την Τούνη, λέω για την άλλη, ας πούμε, την τηλεπερσόνα που μίλησε. Κάνω αυτό το πράγμα γενικά, lifestyle κάνω. Έτσι, αυτή είναι η φάση μου γενικά με τις εκπομπές. Και σκέφτηκα μετά, με προβλημάτισε το «θα σου κόψει εισιτήρια». Και σκέφτομαι πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους που θα ακούσουν αυτό το podcast θα πούνε, ρε εσύ, τον Ρίγα, τον συμπαθούσα, αλλά τώρα με αυτό που είπε, δεν τον αναγνωρίζω, ρε εσύ, πραγματικά. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι, δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε αυτό το πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, το έκανα γιατί έπρεπε να το κάνω. Το σκεφτόμουν καιρό να το κάνω, από τότε που άρχισαν να βγαίνουν. Απλά περίμενα λίγο να δω πώς θα κινηθεί η επικαιρότητα, αν θα βγουν και άλλα στοιχεία στη φόρα. Τώρα φάνηκε τελικά που πάει αυτό. Είναι όντως, φαίνεται ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει διαπλοκή εκεί. Υπάρχει όντως προστασία θεσμική. Και είναι λογικό η εξουσία να αλληλοδιαπλέκεται. Δηλαδή, είναι. Η θεσμική και η εξωθεσμική εξουσία είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος, έτσι είναι αυτό το πράγμα. Δεν λέω ότι στην Κρήτη είναι διαφορετικά, ας πούμε, σε σχέση με αυτό που είναι στη Λάρισα ή οπουδήποτε αλλού. Υπάρχει αυτό γενικά εδώ στη χώρα, υπάρχει, είναι αυτή η λογική μας, ότι είναι κάπως, δεν εμπιστευόμαστε πολύ το πολίτευμα, έτσι, τους θεσμούς. Δεν το λέμε ότι, ξέρεις κάτι, αυτό το πράγμα δεν δουλεύει. Οπότε πρέπει να κοιτάξει ο καθένας την πάρτη του. Το οποίο είναι λίγο κόντρα στη λογική της δημοκρατίας. Δεν είπαμε να κάνουμε αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Δεν ξεκινήσαμε έτσι. Έτσι έχουμε καταλήξει. Όμως τέλος πάντων έχει γίνει αυτό. Να σας πω επίσης εδώ ότι, ναι, υπάρχει η προπόληση για τις παραστάσεις που θα κάνω στην Ευρώπη. Ξαναβγαίνω πάλι το Μάρτι, εκεί 6 με 10 Μαρτίου. Έρχομαι Άμστερνταμ, Βρυξέλλες, μετά στο Βούπερταλ, μετά Αμβούργο ανεβαίνω και μετά Βερολίνο. Υπάρχει και αυτό. Τι άλλο να σας πω, είναι τα σχόλια στα social, είναι ένα φοβερό πράγμα. Ανέβασα χθες ένα reel για τον Μαραθώνιο που το είχα στο Ιδέα Δεν Έχω, είναι από την προηγούμενη παράσταση. Γιατί πια τώρα είναι, αυτό είναι ένα κομμάτι της δουλειάς, δεν αρκεί να πούμε αστεία, να σκεφτούμε αστεία και να τα πούμε. Πρέπει να ταΐζουμε τους αλγόριθμους με περιεχόμενο. Και τι κάνουμε για να το κάνουμε αυτό το πράγμα, παίρνουμε παλιές παραστάσεις που μπορεί να υπάρχουν στο YouTube και να μην τις έχει δει ο άλλος, ή μπορεί να μην έχει το χρόνο να κάτσει να δει, ας πούμε, μια μισή ώρα παράσταση. και τα κόβουμε μικρά κομμάτια και τα ανεβάζουμε στα social. Και ανέβασα λοιπόν αυτό το κομμάτι που έλεγε ρε παιδί μου για το μαραθώνιο, που έχω ένα beat εκεί που κάπως ρε παιδί μου είναι λίγο εριστικό, το αναγνωρίζω, αλλά το point που έχω είναι ότι καταλαβαίνω τον μαραθώνιο όπως λέει ο θρύλος ότι έχει γίνει από τον άνθρωπο που έφυγε από τον Μαραθώνα για να έρθει στην Αθήνα για να πει παιδιά νικήσαμε και έρχονται οι Πέρσες, έχουν ανέβει στα πλοία αφού τους αποθήσαμε στο Μαραθώνα, έρχονται να καταλάβουν την Αθήνα που είναι άδεια, να τους προειδοποιήσει εδώ πέρα τη φρουρά να είναι έτοιμη για επίθεση μέχρι να έρθει ο στρατός. Να μην ευνηδιαστούν δηλαδή. Υπάρχει αυτός ο μύθος που δικαιολογεί το πώς ένας άνθρωπος μπορεί να έτρεξε, ας πούμε, 42 χιλιόμετρα για να έρθει, ας πούμε, και να ξεψυχήσει. Αυτό λέει ο μύθος. Και το πώς ταρά αυτό το πράγμα πάνω. Και είχα σχόλια τα οποία, παιδιά, με σαστίζουν αλήθεια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει, ρε, εσύ. Δηλαδή, καταρχάς υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σε ό,τι ανεβάζω μου σχολιάζουν αυτό το ποιος γελάει με αυτά. Και το απευθύνουν στους άλλους ανθρώπους που το βλέπουν και γελάνε. Και είναι πραγματικά πολύ περίεργο ότι βλέπεις κάτι στο ίντερνετ, ρε φίλε. Οκ, το βλέπεις. Οκ. Μπορεί να σ' αρέσει. Οκ. Μπορεί να μη σ' αρέσει. Εγώ το δέχομαι ότι δεν αρέσω σε όλους. Δεν είμαι παγωτό, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, αν άρεσα σε όλους, θα έπρεπε να κάνω κάτι το οποίο να μην ενοχλεί κανέναν. Και το οποίο δεν είμαι εγώ. Δηλαδή, θα πω και πράγματα. Ευγενικός είμαι γενικά. Προσπαθώ να μην προσβάλλω άλλους, γιατί δεν ξέρω ο άλλος άνθρωπος που είναι απέναντί σου. Ακόμα και στο ίντερνετ βλέπω ένα λογαριασμό. Έχω στο μυαλό μου εγώ ότι πίσω από το λογαριασμό υπάρχει ένας άνθρωπος με μια ιστορία, μπορεί να έχει προβλήματα στη ζωή του, μπορεί να έχει οτιδήποτε. Δεν μπορώ εγώ να είμαι εριστικός και αγενής, γιατί δεν είμαι στη ζωή μου έτσι. Οπότε βλέπεις κάποιον, ρε παιδί μου, που σου σχολιάζει εκεί, σου λέει ποιος γελάει με αυτά, δεν είναι αυτό αστείο. Okay. Δεν μπορώ εγώ να είμαι εριστικός απέναντί του, καταλαβαίνω ότι λέω ότι δεν αρέσω σε όλους, okay, εντάξει. Αλλά η λογική όμως, το ότι υπάρχει κάτι στο ίντερνετ στο οποίο πρέπει εγώ να πω τη γνώμη μου αν δεν μ' αρέσει, πραγματικά με ξεπερνάει. Όλα τα πράγματα θεωρώ ότι απευθύνονται σε μένα. Είδα εγώ ένα βίντεο, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, με το οποίο εγώ διαφωνώ. Βγήκε, ας πούμε, ένα βίντεο με μια τραγουδίστρια που τραγουδάει death metal σε ένα διαγωνισμό ομορφιάς. Με το οποίο εμένα μ' αρέσει. Αλλά πες ότι δεν μου άρεσε, ρε παιδί μου. Έπρεπε εγώ τώρα από την Αθήνα ή από τα Τρίκαλα ή από οπουδήποτε να σχολιάσω τι είναι αυτά, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή θα το δει η άλλη, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη Λατινική Αμερική και θα πει τι, πω ρε εσύ, ο Άρης δεν συμφωνεί να το κατεβάσω. Τι είναι αυτό, δεν είναι για σένα ρε φίλε, δεν είναι. Δηλαδή δες το, δεν σ' άρεσε, προσπέρασέ το, να σου πω κάτι. Κάνε απόκρυψη χρήστη, να μην βλέπεις τίποτα από μένα ξανά. Κάνε unfollow, μπλοκάρε με. Αυτό το πράγμα σε τι θεωρείς ότι βοηθάει, πώς είναι επικοδομητικό σε κάτι. Δηλαδή το απευθύνω σε σένα που σίγουρα δεν ακούς αυτό το podcast, γιατί αν το άκουγες μάλλον θα καταλάβαινες γενικά όλο το vibe εδώ πέρα. Αλλά πες ότι είσαι εδώ πέρα ρε παιδιά, συγγνώμη, ας πούμε έχω αυτόν τον άνθρωπο εδώ πέρα, ας τον πούμε Βαγγέλη, ας πούμε έτσι τυχαίο όνομα. Ρε Βαγγέλη, όταν πας να δεις το αεροπλάνο, βλέπεις ας πούμε βγαίνεις στη στάση να περιμένεις το λεωφορείο και γράφει εκεί 608 13 λεπτά, εξεγείρεσαι, λες ρε φίλε δεν θέλω να πάρω το 608, δεν είναι για σένα. Είναι για άλλους. Εσύ δεν θες, προσπέρασέ το, περίμενε. Θα βγει και κάτι που θα σ' αρέσει, που θα είναι για σένα. Κάνε υπομονή. Okay, πάνε αυτοί. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μου σχολιάζουν, παιδιά, έχει γίνει φοβερό πράγμα αυτό εκεί. Δηλαδή, αυτά τα σχόλια στα βίντεο, που τα υβριστικά, παιδιά, εγώ τα σβήνω και μπλοκάρω και το χρήστη, γιατί πραγματικά, ναι, θα μου κόψει το κοινό αυτό το πράγμα. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν νομίζω ότι είναι το ιδανικό κοινό που έχω στο μυαλό με ένας άνθρωπος ο οποίος με βρίζει και με λέει διάφορα πράγματα. Δεν θεωρώ ότι θα ερχόταν στην παράσταση. Οπότε δεν θεωρώ ότι τον αφαιρώ από μια δεξαμενή, ας πούμε, κλικτών. Okay. Είναι αυτοί που μου κάνουν διορθώσεις για την ιστορική ακρίβεια του αστείου. Που λένε ότι ξέρεις κάτι, δεν έγινε ακριβώς έτσι και δεν καταλαβαίνω το point. Ναι, δεν κάνω ιστορία εδώ πέρα. Δεν θα πάρω, ας πούμε, να δω τι έχει πει ο Θουκυδίδης και ο Ηρόδοτος γι' αυτό. Λέω για το μύθο. Και το point του αστείου είναι άλλο. Είναι ότι καταλαβαίνω κάποιον να τρέχει πολύ όταν είναι δύσκολη η συνθήκη, δεν καταλαβαίνω αυτό το πράγμα να το κάνει ο άλλος από χόμπι. Να φτάνει το σώμα του δηλαδή σε τέτοια κακουχία, να το αναγκάζει να παράξει ενδορφίνες που είναι φυσικά οπιοειδή για να αντέξει την καταπώνηση. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Θα μου πεις καταλαβαίνω απ' την άλλη ότι okay, η εναλλακτική είναι παράνομη, okay, το δέχομαι. Αλλά τέλος πάντων ναι. Okay, μου κάνουν διορθώσεις τέτοιες. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι προσβλήθηκαν επειδή θεωρούν ότι προσβάλλω λέει, τη μνήμη του μαραθωνοδρόμου. Και θέλω να πω, είστε καλά. τι γίνεται, για ποιο λόγο σας πετάει ο αλγόριθμος πάνω μου, τι χρωστάω, τι συμβαίνει. Τέλος πάντων, όλο αυτό το θέμα, ρε παιδιά, εγώ το κάνω για να σας πω ότι αυτή είναι η δουλειά μου. Ελάτε στις παραστάσεις να τις δείτε, γιατί από αυτές βιοπορίζομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ακόμα και αν δεν μπορείτε να έρθετε στις παραστάσεις. Ευχαριστώ για αυτά που μου λέτε και τη νιώθω τη στήριξή σας, ειλικρινά. Αυτά ήθελα να σας πω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.